Já jsem byl nedávno na konferenci v Anglii, byla to konference naší partnerské církve Every Nation. A já jsem moc rád, že jsme toho součástí vlastně i dneska na tomhle shromáždění. Every Nation znamená každý národ a církev Every Nation má sen, vizi, touhu, skutečně evangeliem, tou dobrou zprávou o Bohu, zasáhnout úplně každý národ na téhle planetě. Nás se tady dneska sešla spousta Čechů, ale máme tady taky někoho z Turecka a z Filipín a z Indonésie. Někteří z vás jste se možná narodili na Slovensku a už tady nějakou dobu žijete. Ale já jsem chtěl ty návštěvníky z těch trošku exotičtějších zemí, jestli je můžeme tady dneska extra přivítat. Welcome to Mozaika. Já jsem byl na té anglické konferenci a slíbil jsem vám, že čas od času budu trousit něco z toho, co se mě na té konferenci dotklo. A následující příběh jsem slyšel od pastora z USA, od pastora Roberta Morise. Je to příběh z první ruky, protože on sám ho zažil. Robert sloužil na jedné prorocké konferenci, stejně jako my v Mozaice věří tomu, že Bůh stále mluví. I v 21. století Bůh mluví přímo k lidem a často si používá k tomu jiné lidi, aby poslal nějaký vzkaz nebo povzbuzení. Robert byl na jedné takové prorocké konferenci a vnímal, že mu tam Bůh dává slovo pro jednu starší dámu, která takhle seděla v publiku. Řekl jí, vy víte, jak se na modlitbách přimlouvat za druhé. Naučte to další ženy. On jí doslova řekl, musíte to naučit ženy, které mají nevěřícího manžela, aby věděli, jak skrze modlitby ty svoje nevěřící partnery přivést až k Ježíši. A ta žena, byla to skutečně už prošedivělá dáma, se rozzářila, když tohle od Roberta slyšela. Když to celé skončilo, tak si ho vzala stranou a vyprávěla mu, co má za sebou. Byla vdaná za nevěřícího muže 42 let. A ten muž před nějakou dobou zahynul, když byl na služební cestě na Floridě, ona je z Oklahomy, a on odjel do jiného amerického státu na služební cestu a z té služební cesty už se nevrátil zpátky. Asi měsíc po té jeho smrti proběhlo, když už měli za sebou všechno to poslední rozloučení, tak telefon a v tom telefonu se ozval úplně neznámý muž. Bylo vidět, že nejdřív tak trochu jako sonduje půdu a ověřuje, jestli se vůbec dovolal správně a pak, že s ní musí mluvit o jejím zesnulém manželovi. Začne otázkou, nebude vám vadit, když se zeptám, v jaký den přesně váš manžel zemřel? Ona mu to prozradila a on se ptá dál, a mluvila jste s ním tenkrát, stačil vám to říct? A ona mu řekla, že si s manželem byli zvyklí telefonovat vždycky ráno a večer. A to ráno spolu telefonovali, ale večer už si zatelefonovat nestihli. A ten muž v tom telefonu pokračuje. Říká, víte, já jsem křesťan, jsem podnikatel, businessman a tady na Floridě podnikám a vzhledem k tomu, v jakých kruzích se pohybuju, tak každý den chodím do práce v obleku a s kravatou. Jsem typický kravaťák. A zrovna ten den, kdy váš manžel zemřel, jsem už od rána vnímal, že ke mně Bůh mluví a říká mi strašně divnou věc. Ale bylo to tak neodbytný, že jsem tomu prostě podlech. A Bůh mi řekl, že mám jít na výpadovku, která je nedaleko té mojí kanceláře, a přesně v tom noble oblečení, tak jak jsem, si tam mám stoupnout ke krajnici a mám začít stopovat. Tak jsem to udělal, poslech jsem, a první auto, který u mě zastavilo, řídil váš manžel. Nastoupil jsem k němu a hned, jak jsem si zapnul bezpečnostní pás, jsem s ním začal mluvit o Bohu. A jeho se to nějakým způsobem dotklo. A jak jsme pokračovali, tak mi řekl, že chce udělat rozhodnutí pro Ježíše. Zastavili jsme a já jsem se s ním modlil. A on pozval Ježíše Krista do svého srdce. To je to, proč vám telefonuju. To je to, co jsem vám chtěl říct. Ta žena se svým manželem už ten den neslyšela, ani se s ním nepotkala, ale protože on dal svůj život Ježíši, rozhodl se, že mu bude důvěřovat, tak se s ním setká jednou. Na té druhé straně věčnosti. A mně to přijde jako totální bomba, což teda uznávám, že je míň duchovní výraz pro haleluja a díky Bohu, že se něco takového stalo. A navíc o několik měsíců později ta žena dostala další povzbuzení. Vlastně se jí dostalo dvojího povzbuzení, že se za svého nevěřícího manžela roky a roky nemodlila nadarmo. Že to mělo smysl. Že to mělo cenu. A Bůh jí o tom řekl, a uč to další. Protože modlit se za nevěřící manžele, modlit se za nevěřící lidi kolem nás, má cenu, má to smysl. My dneska tady začínáme novou sérii, který se budeme věnovat celý květen. Ta série je o tom, jak s lidmi, kteří v Boha nevěří, sdílet dobrou zprávu o Bohu, kterýmu můžeme věřit. A možná se do té kategorie nevěřím v Boha řadí i někdo z vás, kdo dneska přišel na tohle mozaikové shromáždění. A my jsme moc rádi, že jste tady. Možná vám přijde, že trošku budeme domlouvat taktiku, jak mezi lidi, kteří v Boha ještě nevěří, dostat evangelium, dostat tu dobrou zprávu o Bohu, který má o nás o všechny zájem, tedy i o vás. O lidi, kteří v Boha ještě nevěříte. A celou tu sérii musíme začít tam, kde celé naše evangelizování začíná. Na kolenou. Při modlitbách. V přímluvách. A apoštol Pavel napsal spoustu dopisů, které najdeme v Novém zákoně a jeden z nich adresoval svému blízkému příteli, svému učedníkovi Timoteovi. První dopis Timoteovi, 2. kapitola, tu Pavel začal těmito slovy. Na prvním místě žádám, na prvním místě, u tohohle začněte. Tohle je startovní čára. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díků vzdání za všechny lidi, za vládce, a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho spasitele, u našeho zachránce Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Bůh chce zachraňovat, protože peklo je skutečný. Po smrti ještě něco je a Bůh chce zachraňovat od těch špatných věcí, které tam na lidi čekají. A na prvním místě žádám, abyste se přimlouvali za všechny tyhle lidi, kteří jsou okolo vás a v Boha ještě nevěří. Bůh nás zve a říká, buďte toho součástí. Buďte součástí toho, co chci dělat. Já chci zachraňovat a chci vás na tu misi vzít sebou. Buď uprostřed toho, co chci dělat ve tvojí rodině. Buď uprostřed toho, co chci dělat mezi tvými kolegy. Buď uprostřed toho, co chci dělat ve tvém městě. Přidej se ke mně, říká Bůh. A na prvním místě začni na kolenou. Začni modlitbou. Já bych vám chtěl ukázat 3 takové obrazy, které vám pomůžou nahlédnout na to, co se vlastně děje, když se za někoho modlíte. co se děje konkrétně skrze tvoji přímluvu. A na ten první obraz, na tu první ilustraci budou potřebovat dva dobrovolníky. Já moc děkuju klukům Štěpánovým, že mi ty dobrovolníky budou dělat. Tak staršího potřebuju takhle po své levici a toho mladšího takhle po pravici. Jenom abyste věděli, tohle je dneska Bůh Otec, abyste si to uměli představit. A tohle je nevěřící kamarád. Tohle je můj nevěřící kamarád. My jsme si tady četli z 1. Timoteovi a já poskočím ještě kousek dál. Četli jsme si od 1. do 4. verše a já z té 2. kapitoly přečtu ještě 5. a 6. verš. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi. Člověk, Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny. My jako křesťané víme, že Ježíš Kristus svým křížem, tou svojí obětí na Golgotě před 2000 lety, postavil most mezi Bohem a námi lidmi. Ježíš Kristus jako prostředník, jako ten, kdo postavil to spojení mezi Bohem a člověkem. Díky tomuhle prostředníku Ježíši je cesta k Bohu volná. A když se přimlouváme, když se modlíme za svoje nevěřící rodinný příslušníky, za svoje přátele, za svoje kolegy, za svoje město, tak se přidáváme k téhle službě Ježíše Krista. Bible totiž, když používá slovo přímluvce, tak používá stejné slovo jako pro prostředníka. Přímluvce a prostředník je v Bibli to samé. Přímluvce a zprostředkovatel je v Bibli to samé. A když nás Bůh volá do přímluv, tak říká, postav se na ten most. Postav se už na to, co Ježíš vybudoval. A tak my stojíme na tom mostě a modlíme se. A ta naše modlitba se dotýká Božího srdce a uvolňuje Boží vůli a Boží moc vůči lidem, za které se modlíme. My stojíme na tom mostě a naše přímluva se dotýká srdce toho člověka, za kterého se modlíme. Připravuje půdu v jeho srdci a pomáhá mu dělat krok a potom další krok a další krok směrem k Bohu. Ve starověku, když někdo mluvil o zprostředkovateli, o přímluvci, tak se často mluvilo o tom, že to je člověk, který objímá obě strany, mezi kterými je nějaký konflikt. A záleží mu na obou těch stranách a chce je vidět spolu. Chce je vidět, jak to mezi nima funguje. Chce je vidět spolu. A přesně tohle dělá naše přímluva. Objímá z jedné strany Boha. A říká, tenhle tě potřebuje. Prosím, Bože, zasáhni. A ta naše přímluva, ta naše modlitba objímá i toho člověka a něco dělá v jeho srdci, aby si všimnul, tam je Bůh, který po tobě touží, který ti jde naproti. To je ten první obraz. My jako přímluvci. Moc děkuju. Pak je tu obraz číslo 2. Mě rodiče vždycky, když udeřili letní prázdniny, červenec, srpen, nutili jezdit na tábory. Když jsem si uměl v dobách ještě, když jsem si uměl uvázat pionýrský šátek, tak to byly pionýrský tábory, později už to byly jenom tábory. A mě se tam vždycky strašně nechtělo. Já jsem byl takový mamánek a já jsem byl strašně rád doma. Já bych mohl celý prázdniny být zalezlej s knížkou v posteli a jenom si číst a rodiče mě nutili chodit do přírody a takovýhle věci, prostě učit se vázat uzly a noční hlídky a takový. No ale když už jsem tam byl, tak já jsem byl poslušný dítě mých rodičů a já jsem na každém tom táboře byl jeden z největších slušňáčků. Na táborech se bodovaly různé věci, úklid. Já jsem mýval skoro vždycky plný počet bodů. A když se hodnotily ty další věci jako chování, Limr to byl slušňáček. Nikdy ale nezapomenu na jeden tábor, kdy mě vedoucí strašně moc seřvali, protože kvůli mně a jednomu mýmu kamarádovi málem celý ten tábor lehnul popelem. Slušňáček totiž na tom táboře objevil lupu. A v létě sluníčko pěkně praží a my jsme před těma dřevěnýma chatkama a stanama s dřevěnou podsadou, nepálili jsme mravence, já jsem byl slušňáček. Ale zkoušeli jsme, kolik té suché trávy zvládneme vypálit, kolik uschlého listí zvládneme spálit. A vedoucí si toho všimli a skutečně tenkrát mě strašně moc seřvali. Vyšilovali kvůli malému zvětšovacímu sklíčku, kvůli něčemu, co nedokáže vytvořit energii, nemluvím o energii atomové elektrárny, něco, co nedokáže vytvořit žádnou energii, ale dokáže soustředit energii, která jde ze slunce do jednoho paprsku, který má potom sílu, který dokáže zapálit něco jiného. Lupa sama o sobě nevytvoří světlo. Lupa sama o sobě nevytvoří teplo. Ale dokáže soustředit ty nebeský zdroje a přesunout je sem na zem tak, že něco zapálí. A přesně to se děje, když se modlíš. Přesně to se děje, když se za někoho přimlouváš. Tvoje modlitba nespůsobí, že Bůh začne milovat nevěřící lidi kolem tebe víc. Bůh už je miluje maximálně, tak už je nemůže milovat víc. Ale ta přímluva dokáže soustředit Boží lásku a Boží moc na ty okolnosti, za který se modlíte. V podobenství o rozsévači, někteří z vás si ho vybaví poměrně do detailu, v podobenství o rozsévači Ježíš vyučoval, že aby se Boží slovo, aby se zpráva o Bohu mohla uchytit v lidském srdci, tak musí dopadnout na dobrou úrodnou půdu. A upozorňoval na to, že když ta zpráva o Bohu, že když Boží slovo dopadne na půdu, která je udusaná, nebo která je kamenitá, nebo která je zaplevelená, tak tam to slovo zahyne. Tam ta zpráva zahyne. A my do své modlitební strategie za lidi kolem nás potřebujeme zahrnout to, aby jsme objevili, co jsou ty kameny, co jsou ty balvany, co je ten plevel, který je v srdcích lidí kolem nás. Co jsou ty překážky, které ty lidi potřebují ze svého srdce dostat ven, aby se tam to slovo mohlo chytit. Aby ta dobrá zpráva padla na dobrou úrodnou půdu. A tak když se modlíš, tak nastavuješ tu lupu k nebi a ta síla tříští ty balvany. Ta síla vypaluje ten plevel. Připravuješ půdu, připravuješ cestu Pánu. V těch lidských srdcích se něco děje. Tak když se modlíš za lidi kolem sebe, tak pros Boha, ať ti konkrétně ukáže, co jim brání. Co brání tomu, aby složili svoji důvěru v Boha. Co brání tomu, aby si Boha všimli. Co brání tomu, aby se do Boha zamilovali. Až ti to Bůh ukáže, tak mír na cíl. Modli se za ty konkrétní věci, ať zmizej. Ať zmizej ve jménu Ježíše ze životů těch lidí, který jsou kolem tebe. Přímluvná modlitba, to je lupa nastavená směrem k nebi. Spojka mezi nebem a zemí. A poslední, třetí obraz. Reinhard Bonnke, který přinesl evangelium milionům a milionům lidí na africkém kontinentu, jednou řekl, přímluvná modlitba otevírá Boží zbrojnici s jejími nadpřirozenými zbraněmi. Přímluva, říká Bonnke, funguje jako letecký nálet, protože zase uvolňuje ty věci ze zhora. naše přímluva bombarduje, ostřeluje démonické pevnosti nepřítele. Přesně takhle o tom mluví apoštol Pavel. 2. Korinským, 2. dopis do Korintu, 10. kapitola, 4. a 5. verš. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu. Mají sílu bořit opevnění. Boříme rozumování, každý lidský výmysl a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Když se modlíš, tak padají zdi démonických pevností. To se děje skrze tvoji přímluvu. Tvoje modlitby vypuzují nepřítele z území, kde se usalašil, kde se usídlil a řekl, tohle je moje. Tvoje přímluvy ho vykazují pryč. Vy, kdo jste to byli minulou neděli, tak víte, o čem jsme tady mluvili. Mluvili jsme o církvi, která je nebezpečná pro království temnoty. A mám dojem, že události, které se odehrály v tom uplynulém týdnu, ukazují, že království temnoty mobilizuje. Že už jenom, když se mluví o tom, že církev chce být nebezpečná, že si vybírá tuhle cestu, takže se to satanovi a jeho démonům nelíbí. V pondělí nebo v úterý jsem dostal zprávu, že v jedné mozaikové rodině synovi, který už je dospělej, našli neurologický nález na mozku. Tak jsme se začali modlit. Netrvalo dlouho a dozvěděl jsem se, že jiný mladý kluk z mozaiky měl autohavárku, seděl jako spolujezdec, potkali se se srnkou a auto se s ním několikrát otočilo. Dějou se takovýhle věci. Další mozaiková rodina. Kluk vyrazil na kole na výlet a nevrátil se ten večer domů. A další večer se nevrátil domů. Já si myslím, že to vůbec není náhoda, že ďábel viděl to naše rozhodnutí minulou neděli a řekl si, tak nebezpečná církev. Vy mi chcete nějakým způsobem ublížit? Tak já vám ukážu. A okamžitě nastoupil do protiútoku, aby nás zastrašil. Aby jsme si řekli, budeme radši v tom bezpečí. Radši se nebudeme modlit. Nebezpečný modlitby. Radši nebudeme posílat tu dobrou zprávu o Bohu dál, protože to znamená víc z té komfortní zóny. Uděláme si tady v mozaice prima duchovní klima, to nás nic stát nebude. Ale my víme, že tohle Bůh nechce. Bůh chce vidět v České republice nebezpečnou církev. A proto dneska mluvíme o přímluvných modlitbách, protože vaše přímluvné modlitby jsou nebezpečné a ohrožují satanovo království. V Biblii najdete nesčetně důkazů o tom, že skrze přímluvnou modlitbu se v neviditelné sféře odehrává boj, který se projeví viditelně, někdy až po nějakém čase, ale vždycky se viditelně projeví. A ty seš tohodle boje součástí. Například prorok Daniel, ten se často vytrvale, intenzivně, úpěnlivě modlil za svůj národ. A po jedné takové sérii modliteb modlil se 3 týdny. Měl zvláštní vidění Božího posla. Kniha Daniel ze Starého zákona, 10. kapitola, 12. a 13. verš. Ten Boží posel ke mně promluvil. Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne. Vidíte to tam? Od prvního dne, když přiložil své srdce, abys pochopil i aby se spokořoval před svým Bohem, jsou tvá slova vyslyšena. A kvůli tvým slovům jsem přišel také já. Ale velitel perského království se stavil proti mně 21 dní, až hle Michael, jeden z předních andělů, mi přišel na pomoc, když jsem tam zůstal u perských králů. A já si uvědomuji, že tohle je známý příběh. Ale dochází nám to, o čem se tam mluví. Ten anděl Danielovi říká, že se ve věci v neviditelném světě dali do pohybu okamžitě. Jakmile se Daniel začal modlit, tak se ty věci dali do pohybu. Tady je napsáno, že Daniel nemusel 21 dní uprošovat Boha, aby se něco stalo. Ono se to stalo hned na začátku. Ale ty další dny a ty další týdny se Daniel měl modlit, protože ty jeho přímluvy posilovaly nebeskou armádu za oponou v neviditelném světě. To, jak se Daniel modlil, byl příspěvek do té neviditelné bitvy, která se odehrávala kolem lidí, za který se modlil. Chápeš to? Chápeš to, co se děje, když se modlíš? Že tvoje modlitby dodávají sílu andělům. Že tvoje modlitby oslabují démony. Že tvoje modlitby připravují půdu v lidských srdcích. Připravují půdu pro jednání Ducha Svatého. Připravují půdu pro divy a zázraky ve tvojí rodině a ve tvém městě. A modlitba je taky místo, kde najdeš odvahu, kde ty sám najdeš odvahu rozsvítit svět kolem sebe. A tak chci skončit tím, že je zásadní začít na kolenou a přimlouvat se za lidi kolem tebe, ale taky je důležitý, aby si se modlil za sebe. Aby se každý z nás modlil za sebe. Strach je nejčastější důvod, proč si evangelium necháváme pro sebe. Bojíme se. Bojíme se, co si o nás lidi pomyslej. Aby jsme nevypadali jako náboženský fanatici. Svět se řítí do pekla a my se bojíme, co si o nás lidi myslej. Bojíme se, jestli to řekneme správně všechno. Máme strach. Máme strach. Co když? A první Ježíšovi následovníci, apoštolové, na tom byli podobně. Taky měli strach. Báli se přiznat, že s Ježíšem mají něco společného. Vzpomeňte si na Petrovo zapření. Já a Ježíš, mě jste viděli s Ježíšem. No to jste si mě s někým spletli. Já a Ježíš, to přece vůbec nejde dohromady. A pak v knize Skutků vidíme, že se z apoštoly, že se z učedníky stala radikální změna. Přišel Duch Svatý a strach úplně nezmizel. Ale oni přesto získali odvahu. Odvaha totiž neznamená, že se přestaneš bát. Odvaha znamená, že děláš správné věci, přestože se bojíš. Že uděláš ten krok. A v knize Skutků vidíme, že apoštolové často byli zavíraní do vězení jenom proto, že do světa vypouštěli ten virál. Že šířili tu dobrou zprávu o Ježíši. A lidem kolem nich se to nelíbilo. A tak je zavírali do věznic. S vysokou ostrahou. A jednou, když se to takhle stalo Petrovi a Janovi a potom je z toho vězení propustí, tak se za ně církev modlí. Ale neslyšíte žádný takový opatrný modlitby, jako pane, prosím tě, ať si Petr s Janem příště dávají daleko větší pozor. Ono by možná bylo lepší, kdyby o Ježíši nemluvili úplně na veřejnosti, ale kdyby si to nechali někam do kavárny mezi čtyřma očima. To by byl strašný malér, kdyby jsme o Petra a o Jana přišli. Církev se modlí nebezpečnou modlitbu. Nebezpečnou pro království tmy, ale taky nebezpečnou pro církev. Protože Bůh tyhle modlitby bere vážně. A tak ve Skutcích apoštolů ve 4. kapitole, ve 29. a 30. verši čteme a nyní, pane, čteme finále ty jejich modlitby. A nyní, pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo. Vztahuj svou ruku k tomu, aby se dála uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše. Modlitba za smělost, nebezpečná modlitba za odvahu a odhodlání. Oni nastavují tu svoji lupu k nebi a modlej se, ať ten paprsek taky padne na nás. My chceme hořet ještě víc, ať to, co přijde z nebe, ať zapálí nás, ať zapálí naše srdce. Protože víme, že potřebujeme šířit evangelium, potřebujeme šířit tu dobrou zprávu o Ježíši. Ať hoříme a ať se ten oheň evangelia šíří skrze nás dál. A pane, ať se to děje nadpřirozeným způsobem. Ne naší silou, ne naší mocí, ale tvým duchem. Ať se to děje nadpřirozeným způsobem, ať lidi nemají pochybnost, že to, co slyšej, jde přímou linkou z nebe. Že zatím skutečně seš ty. Když se pomodlili, čteme dál, zatřáslo se místo, kde byli. A všichni byli naplněni Duchem Svatým a směle, s odvahou mluvili Boží slovo. Začni svoji evangelizaci na modlitbách. Pozvedni tu lupu přímluvy k nebi a zaměř ten paprsek na lidi, kteří jsou kolem tebe. Přidej tuhle pravidelnou modlitbu za nevěřící členy svojí rodiny, za nevěřící kolegy do svýho modlitebního života, do své modlitební strategie. A jestli můžu, jeden takový praktický tip. Vyberte si 5 lidí, za který se budete modlit. A já vím, že kolem sebe máte daleko víc lidí. Ale my někdy se jako chceme modlit úplně za všechny a ve výsledku se nemodlíme vůbec za nikoho. Tak si vyber 5 lidí, 5 jmen. A každý všední den v týdnu se modli za jednoho z těch lidí. A buď v tom věrnej, buď v tom vytrvalej a dělej to takhle týden za týdnem. V duchovním světě se něco začne dít. V těch lidských srdcích se začne něco dít. Tak buď vytrvalej. A tuhle modlitbu zakomponuj do svýho života. Pozdvihni tu lupu modlitby k nebi a namiř ten paprsek taky na sebe. Tuhle modlitbu za sebe a za svoje srdce zapoj, přidej do svýho života. Za odvahu, aby směl smělost, aby si směle mluvil Boží slovo. A taky za to, aby si tebe Bůh používal nadpřirozeným způsobem.